Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας απλά και πεζοδρομιακά. Έχουμε μπλέξει και σε ποιο βαθμό? Και το ρωτώ γιατί, όπως καταλαβαίνετε, οι απειλές από στρατηγούς των φρουρών της Επανάστασης σε βάρος της Κύπρου, αλλά και η αποστολή 2 φρεγατών και 4 F-16 Viper εκεί, καθώς και η μετάβαση του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ, δημιουργούν μια ανησυχία, μια αγωνία, μια πολεμική ατμόσφαιρα.
Ναι, αλλά μπορώ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ποτέ μην επιτρέπει σε μια κρίση να πάει χαμένη, διότι σου δίνει ευκαιρία να κάνεις πράγματα διαφορετικά. Τέτοιες κινήσεις χρειάζεται η Ελλάδα για μια ενεργητική πολιτική. Θεωρώ ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν όχι μόνο όρθη, αλλά και επιβεβλημένη για τους λόγους που αναφέρατε, και συνιστά και μια πράξη, ξέρετε, απολύτως ξεκάθαρης και διάσπαστης αλληλεγγύης, αδελφικής, θα σας έλεγα. Είναι σαφές ότι και η Ελλάδα διατηρεί τα στρατηγικά της συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε πολύ βασικός παράγοντας στην περιφερειακή ισορροπία ισχύως, και ας έχουμε και το μυαλό μας στραμμένο και στην επόμενη μέρα όταν θα έρθει, και το αποτύπωμα που θέλει να έχει η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Άρα σωστό όλο αυτό που έγινε. Κατά την εκτίμησή μου, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι καν μια συμβολική κίνηση, είναι μια δήλωση στρατηγικής
αυτό
πρόθεσης.
Δεν βλέπω να το αμφισβητεί κανείς σήμερα, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ο ριζοσπάστης έχει πρώτο θέμα να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα. Ωστόσο, το ερώτημά μου είναι αν υπάρχει κίνδυνος για χτύπημα στην Κύπρο και πιθανόν και στην Ελλάδα. Πολλοί εκφράζουν ανησυχία για τη Σούδα.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια στην κοινή γνώμη. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητος και αυτά που υπόθηκαν από έναν στρατηγό των φρουρών της Επανάστασης, γιατί εκεί πρώτα έχουμε ακούσει και από τον Νασράλα, θυμάστε τη Χεζμπολάχ, πριν μας εγκαταλείψει από το μάτι του το κόσμο, απειλές που είχε εκτοξεύσει στην Κύπρο. Εξού και όλας η δικιά μας η αποστολή έχει αμυντικό χαρακτήρα προάσπιστης του συνόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω με ελληνικό αποτύπωμα. Κατά την εκτίμησή μου, σήμερα που μιλάμε, το Ιράν, ναι, συνιστά έναν κίνδυνο ασφαλείας. Είναι, θα σας έλεγα εγώ ως αναλυτής, ένα security risk για την Ελλάδα. Αυτό δεν αφορά μια άμεση στρατιωτική απειλή. Παρόλο που και στο ερώτημά σας, εγώ δεν θα
συνδέεται αυτό με το βαθμό της εμπλοκής μας σε αυτό τον πόλεμο.
Δηλαδή
με το αν παρέχουμε διευκολύνσεις στους Αμερικανούς μέσω των βάσεων κλπ.
Μα αυτό το οποίο περιγράφεται σημαίνει ότι συμμετέχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αντικρουόμενες στρατηγικές συμμαχίες, και είτε αφορά τη σχέση μας με την Αμερική και με το Ισραήλ και με το ΝΑΤΟ, τα ζητήματα όμως ναυτιλιακής ασφάλειας και εμπορίου, τα περιστατικά κατάσχεσης που είχαμε στο παρελθόν, τη στόχευση πλοίων ελληνικών συμφερόντων, τα νευραλγικά θαλάσσια περάσματα σε Ερυθρά θάλασσα και στενά του Ορμού. Θυμάστε τι είχε γίνει με την επιχείρηση Ασπίδες, γιατί έστειλε η Ελλάδα και πολύ σωστά φρεγάτα που εκεί δοκιμάστηκε, και το Κένταυρο που στέλνουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή για το αντιδρόν, αν θέλετε, σύστημα. Άρα αυτό τι θέλω να πω, και εγώ θεωρώ ότι ειδικά σε τέτοιες στιγμές πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια στην κοινή γνώμη. Ναι, υπάρχει ένας κίνδυνος ασφαλείας για την Ελλάδα, γιατί σας θυμίζω πριν από πολύ λίγα 24 ώρα το Ιράν, έτσι, το καθεστώς έφτασε να χτυπήσει μέχρι και το Ομάν, σας δίνω ένα παράδειγμα. Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως, έτσι, στο μέγιστο της ακτίνας της εμβέλειάς του, να χτυπήσει το FSRU στην Αλεξανδρούπολη ή τη Σούδα, έτσι κλπ. Ναι, υπάρχει, είναι πολύ μικρός αυτός ο κίνδυνος, αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε αν υπάρχει, ασφαλώς και υπάρχει.
Πόσο
και αυτό...
προετοιμασμένοι είμαστε για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο κίνδυνο?
Είμαστε, κοιτάξτε, στο επιχειρησιακό κομμάτι, επειδή αναφέρεστε, θυμίζω ότι όλο αυτό το, η επιπλέον προστασία που πολύ σωστά πάει να προσφέρει η Ελλάδα, γιατί και εμείς, ξέρετε, δεν κάνουμε συζητήσεις εδώ στον αέρα, είναι πολλαπλασιαστής ισχύος η Κυπριακή Δημοκρατία για την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει όλο το πλέγμα που έχουν φτιάξει οι Αμερικανοί, όλο που έχουν φτιάξει οι Ισραηλοί, υπάρχει το αεροπλανοφόρο το μεγάλο, το Gerald Ford, έξω ακριβώς σταθμευμένο, ελιμενισμένο κοντά στη Χάιφα από το Ισραήλ. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα επιπλέον φίλτρα μέχρι να φτάσουμε και στα αμυντικά δικά μας συστήματα. Εξού βλέπετε ότι θα μεταφέρουμε Patriot και στην Κάρπαθο. Ασφαλώς
ναι,
και είμαστε...
αυτό το είδα, αυτή η κίνηση γιατί γίνεται?
Προκειμένου, αν θέλετε, στην ακτίνα και στην εμβέλεια που μπορούν να καλύψουν πιθανές επιθέσεις, όταν λέμε προετοιμάσεις για πολλαπλά σενάρια, δεν σημαίνει ότι κάτι θα γίνει. Σημαίνει όμως ότι αν υπάρχει και ένας μικρός παράγοντας ρίσκου, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι δουλεύουν οι σοβαρές χώρες, να γίνει κάτι, είναι 1%, 2%, 3%. Εγώ θα κάνω όλες τις κινήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, προκειμένου αυτό το σενάριο να το ελαχιστοποιήσω ή να το εκμηδενήσω. Επαναλαμβάνω όμως ότι με το Ιράν βρισκόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω, για όλα τα ζητήματα που σας ανέφερα.
Απέναντι.
Ακριβώς. Και όταν έχει φτάσει να χτυπήσει το Ομάν, επαναλαμβάνω, με όλο το ρόλο που έχει διαδεδομένο το Ομάν, δεν πρέπει κάποιος να σκεφτεί, αν θέλετε, και την ίδια την Ελλάδα και σωστά. Δεν θα δει αυτή. Θα πει κάποιος, μα είναι, ξέρετε, πολύ μικρή πιθανότητα. Ναι, είναι πολύ μικρή. Αλλά αν γίνει, τι μπορεί να προκαλέσει. Άρα σε αυτό το σενάριο και βλέπετε κιόλας, γι' αυτό λόγο μεταξύ άλλων, ξέρετε, εξοπλιζόμαστε. Και πάντως, με την Τουρκία που δεν μας αφορά, είναι μια στρατηγική κίνηση που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει στρατιωτικό αποτύπωμα, ότι προσγειώθηκαν ζεύγοι F-16 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα τα λαμβάνουμε, αλλά υπάρχει για μένα security risk. Υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας αυτή τη στιγμή από το Ιράν και δεν έχει σχέση με όλο αυτό μόνο που διαδραματίζεται.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό που σας ρώτησα στην πρώτη ερώτηση. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε κίνδυνο.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τέτοιες ακριβώς κινήσεις απαιτούνται για μια ενεργητική πολιτική. Είτε, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοούμε με το έχουμε μπλέξει. Εμείς δεν κάναμε τίποτα για να μπλέξουμε.
Υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε μπλεγμένοι στον πόλεμο. Αυτό εννοούμε.
Μα σας λέω, αυτό δεν σχετίζεται, και να καθόμασταν εδώ με σταυρωμένα τα χέρια, θα ήμασταν το ίδιο μπλεγμένοι. Και ακριβώς κάνουμε τις σωστές, επαναλαμβάνω, κινήσεις. Άρα, απέναντι σε ένα, επαναλαμβάνω, καθεστώς που πολλές φορές έχει στοχοποιήσει, εγώ σας πω και στο κομμάτι του εμπορίου, της οικονομίας, του ίδιου του λιμανιού του Πειραιά, τα ίδια τον πυρήνα των συμφερόντων μας. Γι' αυτό σε παιδί, στις ασπίδες γιατί στείλαμε, δηλαδή και τότε μπλέξαμε. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ σωστό. Επίσης, ξέρετε πώς εξηγείται μια χώρα διαρκώς να θέλει μια συμμαχική αλληλεγγύη, αλλά άμα θέλει αναβαθμισμένους ρόλους, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό θα γίνει, και βλέπετε μια Ελλάδα πλέον που λειτουργεί ως μια χώρα στην Αιγής Ανατολή. Αυτό το θέλουν και οι Αμερικανοί, να υπάρχει και αυτή η διάσταση. Το τι βάζω εγώ στο τραπέζι, θα έρθω αργότερα και να το εξαργυρώσω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο δικαιώματα και καμία υποχρέωση. Όλοι να βοηθούν εμάς, αλλά εμείς να κάνουμε ποτέ τίποτα για κανέναν, σε κάτι που χτυπάει τον πυρήνα των ίδιων των συμφερόντων μας. Ακόμα και στην τσέπη που αφορά πολλούς.
Ρωτούν εδώ ορισμένοι ακροατές, όπως ο Γιάννης από το Ήλιον, αν θα ήταν καλή για την Ελλάδα μια στάση αντίστοιχη με αυτήν της Ισπανίας.
Η στάση της Ισπανίας είναι ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά απέναντι στο πώς έχει αλλάξει ο χάρτης της Μέσης Ανατολής από την 7η Οκτωβρίου και μετά, έχει μια διαφορετική προσέγγιση η Ισπανική κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν έχουμε καταφέρει να συνεννοηθεί ως Ευρωπαίοι για άλλη μια φορά στο μέγιστο κοινό παρανομαστή γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι οι επιλογές που γίνονται ως τώρα εξυπηρετούν τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτά, ξέρετε, δηλαδή, ξέρετε, να μην βρέχει πουθενά τα ποδαράκια που, επαναλαμβάνω, κάνουμε κάποια επιθετική κίνηση. Όλα αυτά έχουν προληπτικό, προνοητικό χαρακτήρα με αμυντικό πρόσημο, κύριε Χατζηνικολάου.
Η στάση της Τουρκίας πώς την κρίνετε?
Η Τουρκία, κοιτάξτε, έχει μια μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εξαντανακλάσους και την Τουρκία μας αφορά όλο αυτό που γίνεται και διακρίνει μια σχετική αμηχανία, αλλά δεν είναι αυτή η ταμπακέρα. Η Τουρκία έχει μια μεγάλη ανησυχία για αυτό που ουσιαστικά πρέπει όλοι να συζητάμε. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Ιράν. Έτσι, αργότερα. Αντιλαμβάνεστε, η Τουρκία ανήκει σε μία από τις χώρες που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε ένα σενάριο που εγώ, ξέρετε, δεν
έχει
το...
Έχει σύνορα, υπάρχουν οι Κούρδοι, υπάρχει
ακριβώς,
το σενάριο της πολυδιάσπασης του Ιράν.
Ακριβώς. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο σενάριο, διάλυση ακεραιότητας, κατακαιρματισμού, αποσταθεροποίηση, εγώ δεν βλέπω ότι αυτό είναι το πιθανό σενάριο, διότι δεν συμφέρει ούτε τους Αμερικανούς. Έχουν στηθεί πολλά διαφορετικά πράγματα με θετικό γεωπολιτικό πρόσημο στην περιοχή για να ρισκάρουν μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα είναι όλα αυτά που αναφέρατε για την Τουρκία, πέρα από την ενέργεια, είναι οι ροές, οι μετακινήσεις πληθυσμών. Γι' αυτό έγινε και η επικοινωνία χθες της Βοντερ Λάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, με τον Τουρκό Πρόεδρο, το οποίο μας αφορά, όπως καταλαβαίνετε και εμάς. Μιλάμε για μια χώρα 92 εκατομμυρίων, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα αυτό την απασχολεί. Θα συνιστούσε μια πολύ μεγάλη αποσταθεροποίηση για την ίδια, όπως και την απασχολεί αν υποθετικά γινόταν μια αλλαγή καθεστώτος, που επίσης εγώ δεν το βλέπω. Είναι βαθιά εδρεωμένο το καθεστώς. Η αλλαγή ηγεσίας δεν συνιστά αλλαγή καθεστώς. Δηλαδή, να βγάλουμε τον Α, να βάλουμε το Β, δεν σημαίνει αλλαγή καθεστώς. Αλλά σε μια περίπτωση που είχες ένα καθεστώς, που επαναλαμβάνω δεν είναι αυτό το πιθανό σενάριο, ούτε το βλέπω στον ορίζοντα, με πιο φιλοδυτική κατεύθυνση, την επόμενη μέρα θα έχει απομειωθεί η γεωπολιτική μετοχή της Τουρκίας στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι εγώ δεν αγοράζω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, τα σενάρια τα τόσο αποστοθεροποιητικά ούτε για την παγκόσμια οικονομία, ούτε για τον ίδιο τον Τραμπ. Θεωρώ ότι δεν έχει επιλογές το Ιράν. Την έχει χάσει αυτή την επιρροή του από την 7η Οκτωβρίου και μετά. Δεν έχουν διαπραγματευτική δύναμη για να μπουν σε μια περιπέτεια. Είναι ένα χαμένο παιχνίδι, όμως, και εκεί θέλει προσοχή, μαζεύουν πράγματα, μαζεύουν δηλαδή διπλωματικά χαρτιά αυτά που λέμε, για να ξανακαθίσουν αργότερα στο τραπέζι. Τώρα θα είναι οι ίδιοι, θα είναι, ξέρετε, κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει δηλαδή το Ιράν για να προξενήσει σοβαρή ζημιά, και αυτή τη στιγμή το καθεστώς δεν είναι τόσο ότι ενδιαφέρει την κύριε Χατζηνικολάου να βλάψει κάποιον άλλον ή κάποιο τρίτο, αλλά να σώσει τον εαυτό του για την επόμενη μέρα. Και αυτό σε κάποια φάση θα κάτσει να το διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς, αλλά το ενδιαφέρει και πώς θα κάτσει σε αυτό το τραπέζι. Να σώσει τον εαυτό του. Υπάρχουν και πολλοί βολεμένοι άνθρωποι και πολλή ρεμούλα, ξέρετε, ακόμα και μέσα εντός του ίδιου του καθεστώτος. Μπορούμε να δούμε ένα Ισλαμική Δημοκρατία 2-0 σε επίπεδο μεταρρύθμισης. Κάποιες τέτοιες κινήσεις δεν θα τις απέκλεια.
Τελευταίο ερώτημα, το θέτουν πολλοί ακροατές. Ζητούν να κρίνετε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αμηχανία της και ρωτούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά για την Κύπρο και τις απειλές και την επίθεση που δέχεται η Κύπρος, όπως για την Ουκρανία, για παράδειγμα.
Είναι εύλογο το ερώτημα, και εγώ διαφωνώ και με την άποψη. Ξέρετε, προφανώς η στόχευση αφορούσε βρετανικές βάσεις που είναι κυρίαρχο έδαφος, έτσι, δηλαδή βρετανικό. Άρα κάποιος θα μπορούσε να σας πει, με βάση αυτή τη συνθήκη μπορεί και η Βρετανία να ενεργοποιήσει έως και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Φεύγω λίγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αν όμως δηλαδή ο πύραυλος
θα μπορούσε, αλλά δεν το κάνει.
Ξέρετε πόσα ατυχήματα έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, μπορεί εγώ να στοχεύσω ένα κτίριο και τελικά να πάει 5 χιλιόμετρα παραδίπλα, δηλαδή σε κυπριακό έδαφος. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, χρειάστηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, χρειάστηκε το απότομο τραύμα του χαλιού από τον Τραμπ, προκειμένου η Ευρώπη να κάνει κάτι για την πολύ μεγάλη γεωπολιτική της αδυναμία που είναι η έλλειψη σκληρής ισχύος. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων εξοπλιζόμαστε. Και εξοπλιζόμαστε ως μια επένδυση στην ειρήνη. Αλλά για να είσαι ισχυρός, για να διαπραγματευτείς, πρέπει να έχεις αυτή τη στιγμή σκληρή ισχύ. Αυτό πάντα έλειπε στην Ευρώπη. Στο ενδιάμεσο θα κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Εγώ πάντοτε είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό, ότι η αλληλεγγύη αποτελεί και νόμισμα εξαργυρώσιμο στη διεθνή πολιτική. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε πολύ ουσιαστικά την επόμενη μέρα και την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα και την Κύπρο στην πρώτη γραμμή. Στο ενδιάμεσο όμως, επιτρέψτε μου να πω, αυτά όλα είναι και χαρτιά που μπορούμε να έχουμε εμείς και προς τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Και εγώ, ξέρετε, μπροστά στα νέα δεδομένα και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν βλέπω θετικά όλη αυτή την παραμονή των Βρετανικών βάσεων στο νησί. Δηλαδή, αργότερα θα έχει ενδιαφέρον τι άλλες επιλογές, με πιο ισχυρό άλλα αποτυπώματα συμμάχων και στρατηγικών μας εταίρων, μπορούμε να κουβεντιάσουμε, επαναλαμβάνω, για την Κύπρο. Αλλά έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις και τη σκληρή ισχύ να προστατεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία? Έχουμε. Και όπως επαναλαμβάνω, πριν φτάσει ό,τι φτάσει στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα, αν θέλετε, πολύ ισχυρό για την προστασία όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά γενικότερα των χωρών της περιοχής από τέτοια χτυπήματα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.
Καλημέρα.